Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Now look here, Johnson, I'm going to get to the bottom of this.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
And you're really crazy, you know that?
Oh, yes, I remember that.
Is this any concern of yours?
Hei, det psykolog Sondre Livre her. Diagnosen dessverre svært alvorlig. Det viser seg at alt du tenker og føler feil. Du må for all del ikke stole på hjernen din. Den lyver. Alt du opplever filtrert via nevroser fra ubevisste avkroker. Hvis du følger nøye med, en liten mulighet for at jeg kan hjelpe deg.
I'm just losing my mind, that's all.
Du må ikke tro på hjernen din. Den lyver. Vi jo mennesker fulle av nevroser. Det som gjør oss til sjarmerende idioter.
I dagens episode skal jeg nok en gang dykke ned i menneskets ubevisste sjelsliv. Jeg skal se på mytologien om varulver og hvordan frykten for aggressive og ubevisste drivkrefter i menneskets indre liv har fascinert og skremt oss siden tidenes morgen. Det bor krefter i det ubevisste som kan trenge gjennom til overflaten med voldsom kraft og frarøve oss kontrollen på eget liv. For å unngå å overmannes av de mørke kreftene må vi temme dem, og det betyr at vi må konfrontere det som bor i det ubevisste. En slik konfrontasjon kan være meget utfordrende, men det også veien til et liv med mer selvinsikt og mer psykologisk frihet. Hvis vi unngår de ubevisste kreftene, fortrenger dem eller avskriver oss ansvaret, vil vi likevel påvirkes av det ubevisste, og da på en måte som vi ikke har kontroll på. Derfor anbefaler Freud at vi tilstreber å gjøre det ubevisste bevisst, og nettopp det står på agendaen i dagens episode av Sinnsyn. Velkommen skal du være.
Dagens tema var jo å være sin egen psykoterapeut. Og så var det vel litt om det forskjellen på det østlige og det vestlige perspektivet på selvutvikling. Og jeg hang meg mest opp i det vestlige i denne omgang, i hvert fall det jeg gikk litt videre på. Og da litt tilbake til drøm og Freud og Carl Gustav Jung og denne ideen om disse ulike nivåene og instansene i vår egen psyke. Og Freud har jo denne topografien over psyken vår, hvor han har foreslått at det er et ego, som er liksom voksenprinsippet her, eller er en instans i vårt indre liv, som skal sørge for at ulike hensyn får lov til å bli hørt. Og så må dette ego også dempe en del hensyn, så da er vi som skrudd sammen på den måten at vi har masse underliggende følelser som kan være, ifølge Freud, mye seksuelt begjær og en del aggresjon som han sier ligger i id. Han kalte det eller id. Og det ikke nødvendigvis spesielt sivilisert å gi fullt utløp, så derfor så trenger vi noe som holder dette litt i sjakk, og det ego sin oppgave å passe på at vi ikke i totalt følelsenes vold, eller i lystprinsippets vold, eller i aggresjonens vold. Og da har vi også en kultur som legger liksom beslag på menneskets dyriske behov. Da. Så kulturen vår noe som ligger som en slags den holder nede en del av disse behovene. Og Freud i ubehag i kulturen, så sier Freud jo mer sivilisert enn verden blir, jo mer kultur vi får, jo trangere blir det å være menneske, for da må vi bruke enda mer. Da blir disse underliggende impulsene holdes enda mer nede, undertrykkes, og det kan føre til mer nevroser, ifølge han. Så vi har ego, så har vi id, og så har vi superego, som en slags internalisering av foreldrenes formaninger, og det vi driver med barn ofte å fortelle dem hva de kan og ikke kan gjøre. Ikke sånn, nei, ikke gjør det, jeg sier veldig mye nei. Og det liksom sånn for å rettlede og installere en form for verdier og systemer som de må forholde seg til. Så superego en internalisering av både samfunnets, men også foreldrenes formaninger. Og det vil da også få en stemme i dette psykiske apparatet. Så hvis du har veldig mye strenge stemmer i superego, så vil det kanskje gi litt lite plass til lystprinsippet i id. Og hvis ego da litt skjørt, så vil det kanskje høre mer på superego enn på id. Og da blir du en person som gjør alt som riktig, men ikke klarer å kose seg, eller ha det gøy, eller trives. Så da får vi kanskje det man kaller et flink pikesyndrom da. Så et indre liv preget av et strengt superego som holder alle andre følelser av lyst i sjakk, det gir en veldig korrekt livsførsel, men det gir ofte en følelse av å bare måtte prestere og gjøre det riktige, og at man egentlig kanskje ikke vet hvordan man nyter tilværelsen i det hele tatt. Så det vil være en ubalanse i det intrapsykiske systemet da, som Freud beskriver. Og så var det en historie jeg akkurat fortalte, som jeg hang meg opp i, en som heter Eirik Hørte, som jeg leste en artikkel i psykologisk.no. For spørsmålet litt hvorfor har vi masse, ikke bare sånne aggresjon og seksuelt begjær, men hvorfor har vi en hel haug av følelser mange mennesker bruker mye energi på å unngå og undertrykke? Og ego, som skal prøve å gjøre alle til lags. Da. Vi skal kose oss litt, men vi skal også følge reglene, og vi skal passe på at vi følger de sosiale kodene som utenfor, så ego må hele tiden passe på. Det en jævlig vanskelig oppgave. Jeg har tenkt at det litt som å være lærer nesten i en skoleklasse, hvor det sykt mange elever med ulike behov og ulike temperament og ulike stemmer. Og hvis han som hyller høyest hele tiden bare skal bli hørt, så blir det ubalanse. Så det handler liksom om å megle mellom ulike stemmer i sitt indre liv. Da. Så det krever et sterkt ego, det krever også en sterk lærer, det krever en naturlig autoritet hos en lærer. Så det litt sånn jeg ser for meg vårt indre liv også, som en slags sånn, litt rotete skoleklasse av ulike behov og stemmer. Men ego har jo også da hjelp av forsvarsmekanismene, som kan være primitive, nevrotiske eller modne. Et modent forsvar betyr at du forstår følelsen, du tåler følelsen, og du har innsikt i følelsen, så følelsen får lov til å være der uten at du fordømmer den eller undertrykker den. Undertrykker følelsen, det vil være det samme som det vil rett og slett være å plassere følelsen i det ubevisste. Så følelsen blir henvist til gangen. Du får ikke lov til å være i dette klasserommet. Du må ut. Du kan ikke ha det her. Så da plasserer du følelsen på gangen, og så ser vi ikke noe mer til den. Men i psyken så ikke ute av syne, liksom ikke ute av sinn. Det jo ute av klasserommet, men det fortsatt på skolen. Lager et helvete ute i gangen. Og sånn det litt med de følelsene vi ikke aksepterer. De undertrykkes, men de ligger der potensielt sett, men vi ikke i kontakt med de. Men likevel så mener Freud at vi styres av alle disse kreftene i oss, alle disse følelsene vi selv ikke klar over. Derfor så mener han at vi er overdeterminerte. Alt det vi gjør har en årsak, men årsaken kjenner vi ikke til, for årsaken henvist til gangen. Så det et eller annet, så det utvikle seg som menneske handler om å integrere flere av disse sidene ved seg selv, som vi av en eller annen grunn ikke makter å se på. Så de blir henvist til skyggen, ifølge Jung. Da. Jung kalte det skyggen og persona. Så vi har en persona, vi har noe vi viser utad, dette er meg, sånn vil jeg være, og det er noe du også viser deg selv og tenker at du er. Og så har noen en fornemmelse at ja, dette er litt falskt, jeg spiller egentlig et spill, det er noe annet her som jeg ikke vil vise verden. Og så er det noen som også kjenner det, men også har en hel haug med sider som de ikke egentlig selv kjenner engang, som de er helt ukjent med, og som ifølge Freud kommer til uttrykk da, i drømmen for eksempel. Så drømmen er kongeveien til det ubevisste. Så drømmen er også da sentral i denne, det å være en psykoterapeut på seg selv, i en sånn psykoanalytisk forstand, vil det være å være veldig opptatt av drømmene sine, og finne stadig vekk dypere lag i drømmene. For når vi er i en våken tilstand, så vil vi ha dette forsvaret parat, og så vil vi sørge for at vi beholder sjelefred, sånn at vi ikke får følelser som overvelder oss. Og noen ganger så har vi følelser som er sterke og noe vi ikke aksepterer, og så vil vi ikke undertrykke dem, men vi projiserer dem ut, så vi opplever at andre har den følelsen jeg egentlig har. Det er du som er sint, det er ikke jeg som er sint, det er du som er urimelig, det er ikke jeg som er urimelig. Så vi projiserer følelsen ut og legger den over i andre, og i verste fall så blir andre den følelsen, dette projektiv identifikasjon. De tar imot den projeksjonen vi har sendt, for hvis du kaller noen sinte lenge nok, så blir de forbanna. Så da har du... Så det er en ganske enkel dynamikk egentlig. Men det å bli et større menneske handler om å på en måte pløye litt ukjent mark da, i den delen av sjelslivet vårt som ikke egentlig er tilgjengelig, men som likevel kommer til syne, for eksempel i Freudian slips, eller det ligger alltid bak måten vi tenker, føler og handler på, men den er ikke åpenbar. Og det psykiske forsvaret vårt sørger jo for at det ligger på utsiden, fordi vi har en idé, en slags følelse at vi vil bli for mye turbulens hvis vi skal ta inn over oss alt dette her. Dessuten så er det ikke sosialt akseptabelt. Så forsvaret vårt er som en slags portvokter som sørger for at de ubevisste kreftene ikke kommer til overflaten. Men når vi sover, så vil portvaktene også hvile. De vil aldri sove, men de vil hvile. Og når de hviler, så er det lettere for disse folka på gangen. Altså de følelsene som er, eller de impulsene i oss selv som vi ikke erkjenner, de kan sive igjennom denne porten, men ofte så har de kledd seg ut, så de kommer i en annen form. Så de er utkledd, så det er en følelse her som er utkledd som noe annet, og det er drømmen. Så de viser seg i drømmen, men også for at drømmen ikke skal bli for overveldende, og vi skal måtte flykte fra det, så kommer det en forkledd form da. Så Freud mente at det var sånne sterke krefter i oss selv som kommer til uttrykk via drømmen, og da forkledd sånn at vi skal kunne takle det. Mens jeg har også tenkt at drømmen også fungerer som en slags forsterker. Ikke egentlig at den skjuler følelsen, men at den forsterker følelsen. Jeg tror den både skjuler de følelsene vi ikke helt makter, eller forkler de litt, men jeg tror også den forsterker de, sånn at vi kan... får sånn så tydelig signal om hva er det viktig for deg å ta hensyn til akkurat nå? Hva er følelsen i denne drømmen? Og når vi da har mange sånne, noen sier at opp mot 95% er jo ubevisst av alt det vi tenker, føler og foretar oss. Det er styrt av ubevisste krefter opp mot 95%, så vi kjenner jo dypest sett ikke oss selv. Så den oppfordringen om å kjenne deg selv ved oraklet i Delphi er jo ganske, det er et ganske ambisiøst prosjekt da. I og med at vi sannsynligvis aldri vil være absolutt bevisste oss selv. Men psykoterapi vil jo være å prøve å ha en større plass i oss selv som vi er bevisst, og kjenne til flere av sidene ved oss selv og de underliggende motivene som styrer måten vi er på. Jeg sa at jeg ville bare si dette med Eirik Hørte fra psykologisk.no. Han skrev den historien som bare for meg... Det er kanskje ikke akkurat freudiansk, men det spiller på hvordan vi har en følelse som på en eller annen måte er over terskelverdien for det vi makter å ta inn over oss, eller at vi har fått en slags kulturell idé om at den følelsen ikke er akseptabel. Og jeg tror det er ganske mye sånt materiale som bor i oss. Og så tror jeg det er litt ulike følelser vi anser som uakseptable. Jeg anser ikke nødvendigvis sinne sånn som veldig uakseptabelt, men jeg opplever at på Sørlandet så mitt gemytt ja, kanskje for aggressivt, da, så at jeg føler kanskje at jeg får mer påpakninger for min min måte å uttrykke meg på her enn jeg vant til fra der jeg vokste opp, den familien jeg kommer fra, så det andre familier som har en lavere terskel for hva de anser som det. Så det jo, du får hele tiden signaler på hva som greit og ikke greit. Og han, Eirik hørte, han fortalte en historie som bare sa, ja, denne historien interesserer meg, for den forteller liksom hvordan disse ulike følelsene, vi har kanskje en primærfølelse, og hvis den uakseptabel, så kommer det en ny følelse hvor vi føler noe om hva vi har følt. Og vi føler kanskje at det ikke riktig å føle sånn. Så det legger seg følelser oppå følelser oppå følelser. Så i psykologien så snakker man om at man har en primærfølelse, og så har man en sekundærfølelse, og det hva vi føler for den opprinnelige følelsen. Og det kan av og til henvise den opprinnelige følelsen ut i periferien, ikke nødvendigvis ned i det ubevisste, men i det forebevisste, eller på en eller annen måte så anses den som, den avskrives som ikke verdt å ha, uakseptabel, skamfull, et eller annet sånt noe. Og han beskriver en påskeferie, hvor han var på tur med familien, de hadde et sånt påskerenn, det kanskje kjent for noen, hvor det om å gjøre å gå i en eller annen sirkel fortest på ski. Han har liksom tenkt at han kan vinne dette, han er god på ski, men så taper han, og det kusina som vinner. Og da blir han først veldig trist, og han blir lei seg, og han håper å begynne å grine fordi han ikke vinner. Og så ser han at hun får sånn pokal og har vunnet, og da blir han misunnelig. Og det er spesielt følelsen av misunnelse. Han automatisk tenker selv om han er et lite barn, har tolket som ikke verdig. Og det ligger til og med i prefikset miss. Miss indikerer at følelsen representerer en eller annen form for feil eller mangel. Og det å misunne noen, det er absolutt ikke en veldig prisverdig egenskap. Og det står jo til og med i Bibelen at du skal ikke begjære din nestes eiendom. Så den pokalen han ønsker seg, det er jo en religiøst forbudt følelse også, så misunnelse. Det ligger veldig mye i kulturen vår som forteller oss at det er ikke attraktivt å være misunnelig. Så først ble han da trist fordi han ikke vant, og så ble han fullt av misunnelse fordi han så at kusina vant, men ble da, skulle ønske at det var han, altså han ble misunnelig på kusina. Og i neste omgang da, så blir han skamfull fordi han føler misunnelse. Og skam har bare, det er nesten alltid en sekundærfølelse, det er alltid en følelse vi putter på en annen primærfølelse, og skammen har bare en oppgave, skjul det. Få dette vekk, ikke vis denne følelsen her for verden. Så skammen kommer oppå deg, så han løper av sted for å ikke vise de tårene som stammer fra tristhet og misunnelse. Og dette her ser litt utover, men i hvert fall så den premieutdelingen, tror jeg husker ikke helt historien, men premieutdelingen er på ettermiddagen, da er det en sånn fest og sånn, og så han har liksom pyntet seg, men når han ser den pokalen, så begynner han liksom nesten å gråte igjen, og så løper han av sted, men så ser kusina det. Så kusina løper etter den. Og hun tar den jo faen meg igjen. Hun er ikke bare raskere på ski, hun er raskere når de løper nedover gangen også. Han løper alt han kan nedover i gangen, og han merker at hun kommer bare tettere og tettere på. Han ser at han gråter, og han trenger en årsak for å gråte, så han går inn mot veggen, skrubber armen sin inntil veggen, så han får et stort sår på armen, så det begynner å blø. For rett og slett å kunne legitimere gråten sin. Han trenger en årsak til at han gråter, og når han da begynte å blø på armen, så setter han seg ned, og så stirrer han ned, så kommer hun kusina, og så spør hun, hva er det for noe? For hun ser at han gråter. Og da sier han, jeg har vondt, slo meg her. Og så står hun sånn og ser på han, og sier hun, jeg tror ikke det er derfor du gråter. Jeg tror du er misunnelig fordi du ikke vant. Og der i det så ser hun jo rett igjennom. Hun ser rett inn på primærfølelsen, og hun sier primærfølelsen, hun avslører han. Så maska har sprukket, han klarer ikke lenger å skjule det. Og da blir han rasende, fordi han ikke engang klarer å skjule sin egen skam, eller sin egen misunnelse. Så han blir sånn rasende, fordi han ikke klarer å kontrollere, ikke engang skjule, at han var så trist, misunnelig og skamfull. Så da har du tre følelser, du har tristhet, og så kommer misunnelsen, og så kommer skammen, og så kommer raseriet. Og det er en kaskade av følelser i en og samme situasjon. Men der, tristheten er jo der, er utgangspunktet. Og det han nå kunne forvente da, eller den, det denne kusina gjør, som liksom, dette en god historie, det en happy ending. Det det ikke Freud sine historier, for da drar de ut øynene sine og angrer på at de har gifta seg med moren sin og har drept faren sin, og det et helvete i de historiene der sånn. Men dette en god historie, for det hun kusina gjør, i stedet for å hovere over at hun har vunnet, så går, setter seg bare ned og gir han en klem. That's it. Hun gir han en klem, og det betyr for han at hun aksepterer, hun har sett primærfølelsen, har sett at han misunnelig. Hun aksepterer han likevel, og gir han en klem. Og da skriver han at kroppen min smelta, og jeg begynte å gråte igjen, men denne gangen var det en god gråt. Det var slike mystiske tårer som renser sjelen til et menneske. Og det synes jeg var ganske poetisk skrevet. Det han opplever en slags aksept på primærfølelsen. Men jeg tror veldig mange ikke har opplevd den aksepten på primærfølelsen. Derfor så hadde de bare fortsatt å løpe nedover den gangen, og unngått å bli tatt igjen, og prøvd alt de kan for å skjule den opprinnelige følelsen. Og kanskje noen ganger prøver å skjule følelser vi ikke engang vet hva motiver vi ikke engang har peiling på, men vi fornemmer at det et eller annet der, og i og med at det ubevisst, så vi ikke lenger klar over hva det Så vi egentlig på flukt nedover den gangen, og det gjør livet ganske krampaktig. Det også sannsynligvis symptomene våre, altså symptomene det som den uroen som dukker opp når vi flykter ifra et eller annet vi ikke makter å stirre i hvite øyet. Så det å ta vekk symptomet, og jeg tror symptomet litt som en drøm, altså symptomet en slags vei inn til primærfølelsen. Da kan du forstå deg selv på et dypere nivå hvis du går via symptomet og videre. Mens i vår kultur har vi kanskje en tendens til å prøve å fjerne symptomet. Noe som også fjerner porten til det ubevisste. Sånn at vi trenger symptomer. Symptomer bærer på viktig informasjon om noe som ligger lenger ned. Drømmen bærer også på viktig informasjon om noe som gjemmer seg i vårt indre, men som vi ikke makter å ta innover oss. Og i og med at vi ikke makter å integrere det som en del av oss selv, så bruker vi ekstremt mye energi på å holde det unna livet. Og det all den mentale energien vi bruker på å unngå sider ved oss selv, det psykiske forsvaret med å jobbe på høyspenn, det det som skaper disse indre spenningene i livet vårt, og det de som også genererer symptomer og slitasje. Så selvutvikling vil være å gjøre det ubevisst og bevisst, for da kan vi, hvis vi aksepterer det, hvis vi forstår det, så kan vi integrere det, og da vil det ikke lenger ligge i skyggen av oss selv. Vi vil være klar over det, og vi vil kunne håndtere det på en helt annen måte. Vi vil eie denne følelsen. Og dit vi vil aldri komme, men det liksom hele prosjektet i psykoterapi, jo å rydde mer skog, ser jeg for meg, for skog ofte assosiert med det ubevisste i sånne fortellinger om, ja, i mytologien vår, da, så tenkte jo Jung tenkte at mytologien vår, altså de store fortellingene, det kollektive drømmer, og de forteller noe generelt om hva det vil si å være menneske. Og så har vi individuelle drømmer, som forteller noe mer spesifikt og personlig om hva det vil si å være meg, og være redd for de følelsene jeg redd for. Men drømmene har også rudimenter av det som har skjedd med oss de siste dagene, og det kan være noe læring i det. Det masse ulike teorier om hvorfor vi drømmer, men i Freud sin forstand så det en slags kongevei til det ubevisste. Og hvis vi klarer å forstå drømmen, hvis vi klarer å møte det som vi redd for, så vil det være som liksom, jeg ser for meg at jeg bor i et hus, og så har jeg en sånn rydning rundt det huset hvor jeg har oversikt, men så det skog rundt der, og hva som foregår inn i skogen, det uklart for meg, for jeg ser ikke inn i skogen, det mørkt der inne. Men det å gå litt inn i skogen og prøve å rydde litt der inne, kanskje kappe noen trær og få litt større oversikt, det vil være å utvide horisonten for hvem jeg sånn at jeg har større plass til å leve på, og at jeg slipper å måtte, eller leve så trangt. Jeg får større rom, så jeg hogger litt trær i utkanten av denne rydningen som meg, og hvis jeg blir for ivrig og går for langt inn i skogen, så faren at jeg går meg vill på en måte, og ikke finner veien tilbake og blir livredd. Så jeg går litt dit med varsomhet, da, for jeg har ikke lyst til å gå meg vill. Og det vil også være kanskje lurt å gå litt sånn langsomt inn mot de kreftene som bor i oss selv. Hvis man ser det på denne måten, så kan det også være en litt sånn interessant affære da. Hva ligger bak de tingene vi tenker, føler og gjør I livet vårt? For de følelsene som vi undertrykker eller projiserer ut, de en sånn kaliber at hvis vi synes de så lite attraktive, at vi orker ikke å identifisere de som en del av oss. Og problemet at jo mer du undertrykker, jo mer pervertert blir den følelsen, og jo verre blir den. Det akkurat som den der ungen du sender på gangen. Det hjelper ikke bare å sende ungen på gangen og la han skamme seg der ute for seg selv. Den ungen får ikke noe bedre av det. Du må bli kjent med den ungen. Og det litt sånn jeg tror vi må ha det med følelsen også. Men det der disse mytologiene kommer inn og forteller oss hvor mye står egentlig på spill. Og en av de historiene jeg synes interessant, eller jeg husker jeg så den der The Wolfman, den opprinnelige filmen om varulven fra 1941, altså rett før 2. verdenskrig. Og der han Larry Talbot som skal tilbake til hjemstedet sitt for å reparere en skadeskutt forhold til faren. Så kommer han innom en sånn spåkone I en skog underveis og noe greier, og så når han skal videre gå videre fra henne, så kommer det en ulv og biter den I brystet. Og natta etter så våkner han opp som en varulv, og så dreper han en uskyldig mann. Og da blir han helt forferdet, hva jeg har gjort liksom? Jeg har drept dette mennesket, det bor et vilddyr I meg, jeg nødt til å flykte, så han prøver å flykte fra bygda og alle folk, han må bare komme seg unna så han ikke dreper flere folk. Men så rekker han ikke det da, han kommer ikke så langt, så dette vilddyret våkner igjen, og så kommer han inn I en sånn butikk og dreper en sånn ekspeditrise, eller går til angrep på en ekspeditrise der. Men der faren, så faren kommer inn og begynner å delge løs på dette vesenet, og delger løs så lenge at det dør, og når han da slipper denne, stokken han har slått med, så ser han at det sønnen hans som ligger død da, på gulvet, så han har drept, så faren dreper sin egen sønn. Det liksom den opprinnelige varulv, jeg ikke sikkert den opprinnelige, men det en av de mest kjente varulvhistoriene. Og den historien forteller jo mange ting. Det forteller jo litt om det å være forelder som skal dempe de mest aggressive følelsene for å skape et sivilisert menneske som kan omgås andre. Men hvis vi trykker barnet så hardt ned at det ikke får ha noe aggresjon igjen, så vil det også miste livskraften sin. Så prisen barnet betaler da å være underdanig og lydig og ikke I kontakt med sine aggressive sider I det hele tatt, som gjør at barnet blir litt sånn impotent I Freuds forstand. Da, for at det å kue barnet så mye, så ingen av denne livskraften kommer, det vil være å kastrere barnet, så det kastraksjonsangsten. Så denne driften her, sånn, den vi nødt til å akseptere. Og da denne Terence, som denne komedieforfatteren, som at jeg et menneske, og intet menneskelig meg fremmed. Og så hvis vi kan akseptere at vi har disse tingene, og da vil jo hele psykoanalytiske prosjektet være at spesielt Jung hevder at vi nødt til å integrere våre mørke impulser for å utvikle en moden karakter. Altså hvis vi klarer å kanalisere idets aggressive energi, på en produktiv måte, så kan det bli til kreativitet, det kan bli til selvhevdelse og standhaftighet. Jeg gir faen ikke opp. Jeg skal komme gjennom dette her. Det litt denne standhaftigheten og selvhevdelsen som jeg tror de prøver å mane frem I kompani Lauritsen, så folk står igjennom dette her og bruker denne aggressive siden. For hvis du ikke I kontakt med aggresjonen din I det hele tatt, så får du, da vil du for det første bli deprimert, Og for andre så vil du leve urolig, fordi du vet at det bor der på et eller annet nivå. Du vet at det noe ute I skogen der som du ikke orker å møte, og plutselig så kommer du og angriper deg. Og det det disse fortellingene om. Plutselig så blir du en varulv, og du bitcher på en eller annen som ikke fortjener det. Det som jeg ikke sikkert vi spiser opp folk, men vi bitcher på folk som ikke fortjener det. Det symbolikken. Samme med Dr. Jekyll og Mr. Hyde, ikke sant? Det to, han en sånn doktor, perfekt, han lydig samfunnsborger, fantastisk lege, veldig snill, og så videre. Og så blir han et monster på natta, for han klarer ikke å integrere disse her. Så det også liksom kunne, vi nødt til å komme og akseptere disse sidene av oss selv, for vi må ikke vike blikket, skriver Jung, om vi ønsker å navigere stødig gjennom livets gråsoner. Hvis vi virkelig ønsker å bli kjent med hele vår personlighet, så vi nødt til å stirre ulven I hvitøyet. Og det såpass, altså du sier, ja, det bare en følelse av misunnelse. Men misunnelsen en ulv. Altså, det nok like skremmende for oss noen ganger å møte oss selv som det for alle disse folka i skrekkfilmene å gå inn til klovnen eller og rett og slett bare ja, møte disse tendensene. Men det jo liksom, kan vi være hunkusina med oss selv da? Kan vi liksom akseptere oss selv? Det er litt det der om ikke gå inn med denne fordømmende holdningen. Det der vi kommer over i denne østlige filosofien som sier at alt sånn som det. Du skal ikke fordømme det. En følelse en følelse. Den sånn eller sånn. Og så du gir den ikke noe valør da. Så det vil være en litt sånn hele prosjektet hvis du klarer det. Det mer sånn mindful, ikke-dømmende innfallsvinkel til deg selv. Så vil det være en slags... det vil ligne dette analytiske prosjektet. Så det handler egentlig bare om å møte seg selv uten fordømmelsen. Og det handler akkurat som kusina møter han uten fordømmelsen. Men så det nok også sånn at vi, når vi skal være for eksempel sårbare eller uttrykke en eller annen primærfølelse som vi kanskje nødt til å grave oss fram til forbi all skammen og sånn, og uttrykker den, så skal den tas imot av noen ofte. Det ikke bare oss selv som skal ta den imot. Og det ikke alle som har en sånn kusine. Og det ikke, og jeg usikker på om verden en sånn kusine. Altså, hva gjør Atle Antonsen nå? Altså, han kan si unnskyld, han kan være forferdelig, men jeg tror ikke at vi den veldig rause kusine som tenker at det en skyggeside som kom fram, og så begynner han å forklare det ut fra alkohol. Ja, det Dr. Jekyll og Mr. Hyde, var alkohol, var i hvert fall et eller annet rusmiddel som dukket opp i overgangen mellom denne snille og dette monstret i disse historiene. Og det fellesmenneskelig. Så hvis du ikke kan liksom anerkjenne at det også bor mørke sider i deg selv, så løper du ned ved korridoren, og det livet ditt liksom, vekk fra disse sidene som vi ikke har. Og da vil du heller ikke klare å integrere de. Og nettopp da så vil de dukke opp på Boka Bar, eller hva faen det heter for noe. Så lenge du ikke kan erkjenne det eller se på det, så vil det komme til overflaten når du minst venter det. Og så har du plutselig ødelagt hele livet ditt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ja, en psykolog som heter Paul Gilbert sa det at livets lidelse en oppfordring til medfølelse, at vi alltid har muligheten til å velge det beste i menneskenaturen. Så det egentlig et reelt valg, at vi står i det valget, men vi må anerkjenne, det der holding the tension of the opposites, altså for at jeg skal kunne være god, så må det stå i forhold til noe som ikke er like godt i meg, altså, så jeg må kunne velge det gode, og det, men det ikke alltid like lett da, å velge det gode. Nei, men i den østlige så vil de bare si, nei, det litt sånn beyond good and evil, litt sånn, det bare det som er, Men det vel også en slags idé der om å noen kultivere det kjærlighet og sånn, at det Så de tror jo liksom ikke på følelser. Altså hele ego jo en illusion for de. Altså det jo snakk om ego-oppløsning som liksom, for det nettopp der, den skarpe, det der livet blir som en sånn Tolkien-historie. Jævlig slitsom, mye monstre, mye nisser med hvitt skjegg og alt mulig rart liksom, som dukker opp. Men jeg tror ikke vi kommer i ego vårt, så kommer vi ikke forbi godt og ondt, fordi vi alltid har en slags forståelse, en slags vurdering av noe, og vurderingen, det å kunne definere noe, betyr å definere det i forhold til noe annet. For hvis det ikke er noe annet å definere det opp mot, så vil det ikke, altså, hvis det bare var lys, så hadde vi ikke hatt, vi hadde ikke hatt dag, hvis det var dag hele tiden. Dag står jo i forhold til natt, og så derfor så har vi hele tiden disse, så problemet sånn i forhold til denne historien om han som skammer seg og er misunnelig, så er det jo at det primærfølelsen, tristhet, altså når du er trist, så har du behov for støtte og omsorg og trøst. Når du er sint, så har du behov for rettferdighet. Når du er redd, har du behov for trygghet. Men alle de sekundærfølelsene som kommer oppå disse følelsene her, sånn, de sørger ofte for at vi kommer lenger vekk fra primærbehovet vårt, så vi får ikke det vi trenger på grunn av vår vurdering av den opprinnelige følelsen. Så jeg tror man kan diskutere hva som er godt og ondt, men det er liksom trivielt, for det kommer an på hvordan dømmer du din egen reaksjon i enhver situasjon, og de fleste av oss har ganske strenge dommer over ulike varianter eller følelser og innskytelser vi har da. Og med en gang det kommer en, og vi føler noe for det vi egentlig føler, så vil det vi egentlig trenger ikke komme vår vei. Vi klarer ikke å få det vi trenger. Og derfor så tror jeg disse sekundærfølelsene ofte føler til ensomhet og avstand til andre mennesker. Og det er jo kanskje noe av hovedproblemet som vi har snakket om mye det siste, at hvis du er ensom på en eller annen måte, så er du på et høyt stressnivå, fordi det er farlig for oss mennesker å være ensomme. Og da tror jeg du kan være både ensom overfor andre. Du prøver å skjule deg overfor andre, og så prøver du av og til å skjule deg overfor deg selv. Så du har forhold til deg selv, kan være preget av en maske, og forhold til andre mennesker kan være preget av en maske. Og det er den maske her som Jung kalte persona, som vi viser ut, og som vi viser til oss selv, og som vi tenker vi er. Og hver gang vi tenker vi er noe, og ikke det andre, når vi ikke klarer å holde begge motpolene i oss selv samtidig, så avviser vi den ene siden, og beholder det gode. Da blir skyggen vår, altså da blir det vi er, blir til en sånn stor maske, men den maska kaster en skygge. Og den skyggen er også en del av oss. Så lenge vi ikke klarer å integrere den, så vil den skyggen løpe etter oss, uansett hvor vi er enda. Og dette gir kanskje også på en måte opphav til det man kaller bedragersyndrom. Da. Denne følelsen mange mennesker har om at jeg er egentlig falsk. Jeg viser noe til verden som jeg ikke nødvendigvis kan stå inne for, så vi frykter å bli avslørt. Det er det bedraget som går alltid rundt og frykter å bli avslørt, og i drømmen så dukker dette opp som du drømmer at du skal holde en forelesing på universitetet, og så har du forberedt deg, så går det dritbra, og du vet akkurat hva du skal si, og så finner du ut, å faen, jeg er naken. Det er derfor det er så rart å se på meg så rart, og den følelsen av nakenhet da, det kan være en frykt for å være fysisk naken, men det er ofte en frykt for å være psykologisk naken. Det å bli sett rett igjennom. Det som skjer med han, Eirik hørte når han ligger på gulvet, så blir han sett rett igjennom. Han er totalt naken, men han blir akseptert. Og en annen ting som jeg merkte, han satt også og stirret ned i skoene sine og så sitt eget speilbilde i penskoa. Og han orket ikke å se på seg selv. Han foraktet sitt eget speilbilde, så han syntes han selv var stygg i skoene. Det var en slags fordreid. Litt sånn som jeg tenkte dysmorfofobi, liksom. Da har skammen satt seg i utseendet. Altså den indre følelsen, den skammen, den har satt seg i utseendet. Det er utseendet som blir veldig, veldig viktig å presentere og lage en maske på. Og denne utseendemaska, den er jo jævla populær, liksom. Og den virker som hele samfunnet liksom bare heier på det. Men bedragersyndromet, det ble oppdaget i 1978, tror jeg, av noen kvinnelige forskere som mente at det er veldig mange kompetente kvinner som har en følelse av å være dumme, uintelligente og mislykka. Det er rart med denne forskjellen på hva de får til og hvordan de føler seg inni seg. Et eksempel i denne artiklen den første artikkel som skrev, tror jeg, om bedragersyndromet, så det en dame som skal disputere, og hun bare føler at hun har lurt hele verden, hun har skrevet en doktorgrad, men hun kan egentlig ingenting. Hun totalt udugelig, hun bare later som hun kan nå, og har på en måte lurt seg gjennom hele skolesystemet, og nå står hun her og skal disputere, og på et eller annet tidspunkt så hun så sted, fy faen, jeg gleder meg til dette disputaset, for endelig så skal jeg avsløres, endelig, så skal jeg orker ikke å spille dette skuespillet lenger, nå skal de bare få se hvor ræva jeg. Jeg skal gå på dette disputaset, jeg skal holde det, og så skal jeg bli avslørt, og så jeg ferdig med det. Så kan de ta meg på det, og så slipper jeg gå og skjule meg bak denne maska lenger. Og så gjør hun det, hun holder dette disputaset for denne forsvarer doktorgraden sin, på toppkarakter. Så det jo liksom, jeg tror vi går rundt og frykter at vi en dårlig pappa, en dårlig elsker, man en uinteressant samtalepartner, altså vi går rundt og har sånn frykt for å bli avslørt, og noen ganger så vet vi ikke hva vi redd for at folk skal avsløre engang, for vi vet ikke hva det men vi bare fornemmer at det noe der. Og da får vi disse maskene som vi går med, og det jo ganske anstrengende å hele tiden gå rundt i livet med en sånn frykt for å bli avslørt. Fordi vi har dømt disse sidene av oss selv som mindre attraktive. Jeg tror jeg har sagt det før, jeg drømmer fortsatt, altså 30 år etter muntlig eksamen i matematikk 3MX, så drømmer jeg at jeg lurte meg unna, og at de på et eller annet tidspunkt kommer til å ringe fra Nøtterøy videregående og si at du har jo ikke karakter i matte, så du kan jo ikke jobbe med det du jobber med, for det var et krav om å ha matte, så at jeg egentlig bare må begynne på nytt og ta det. Og nå jeg helt elendig, jeg klarer ikke å hjelpe datteren min på 13 i matematikk, liksom. Men jeg vet hvor det kommer fra, for jeg husker den muntlige eksamen veldig godt, og jeg vet at jeg har tatt den muntlige eksamen. Og jeg vet at jeg egentlig kunne være ganske flink i matte opp til et visst nivå, men så kom det et jævla spørsmål mot slutten av den matteeksamen, hvor jeg skjønte, jeg hadde allerede bestemt meg at akkurat det siste vi har snakket om her, med sånn sannsynlighetsberegning og sånn, det skjønner jeg bare ikke. Jeg klarer ikke å vri hodet mitt rundt det. Jeg klarer ikke å få en forståelse av det. Så jeg ga det litt opp, så jeg bare hørte på hva læreren sa om det, for det hadde vi hatt noen uker tidligere. Og så bare, ja, han sier det, og så på en eller annen måte så husket jeg hva han sa da, så når jeg fikk det spørsmålet, så bare gjentok jeg nærmest ordrett hva han læreren hadde sagt, uten å vite hva jeg pratet om. Så jeg hadde ikke peiling på hva jeg snakket om, men jeg bare sa det, og så trodde de på det. For jeg sa jo de riktige tingene, men jeg hadde null forståelse, jeg var som en papegøye. Jeg innbiller meg ikke at papegøya skjønner hva den snakker om. Jeg bare innbiller meg at den bare aper etter, ikke sant? Så jeg sto bare der og apa etter læreren, og så trodde de på det. Og da fikk jeg god karakter i muntlig 3MX, som jeg ikke fortjente, for jeg var falsk. Og det drømmer jeg faen om enda. Og jeg tror ikke det derfor jeg drømmer om det. Jeg bare tror jeg kanskje drømmer om det når jeg følte meg falsk i noen situasjoner, eller når jeg føler jeg påtar meg en eller annen sånn rolle som jeg egentlig ikke helt føler kan stå inne for. Da. Så føler jeg en sånn grad av falskhet, og da begynner jeg å drømme at jeg juksa meg unna matteeksamen. Og det på, jeg gjorde det samme i tysk. Jeg bare lærte meg masse settinger som jeg bare sa. Og når folk stilte meg spørsmål på muntlig eksamen i tysk, så bare pratet jeg ved å si, men det hang jo ikke på greip. Men det var så, han litt rar, han der, tror jeg bare tenkte, altså, hvorfor sier han det i denne sammenhengen? Ja. Og så tror jeg vi bare la godvilja til, og det jo tysk, vi hører jo det tysk. Det gir null mening. Så det var kanskje, men jeg drømmer ikke så mye om det tyske greiene, som jeg gjør med matte. Ja, for jeg tror den dukker ikke opp som en sånn, den dukker opp som nettopp at nå det som på spill. Det viser meg at det, på en eller annen måte nå, så er jeg ikke helt i pakt med meg selv da. Det et eller annet jeg, det en variant å føle at man blir avslørt på noe. Det er sånn keiserens nye klær tematikk, er det ikke? Altså, men det er kanskje litt sånn motsatt, altså. Keiseren tror at han er pynta seg opp i noe veldig staselig, men så er han egentlig helt naken. Så det jo, jeg vet ikke om det jo kanskje motsatt av et bedragersyndrom egentlig. For et bedragersyndrom så kan du noe, du har klær på deg, men du tror du er naken. Mens keiserens nye klær er liksom det motsatte da. Og det som paradoksalt med det der med bedragersyndromet, når man har sett på det, så at det er de som er minst å skjule, som er mest redd for å bli avslørt. Så noen ganger når jeg tenker at jeg redd for å bli avslørt, så tenker jeg kanskje at det også dreier seg om en slags utvikling, fordi at jeg kanskje ser flere sider ved meg selv, og dermed også litt mer I kontakt med ulvene, sånn at jeg har litt større... For jeg lurer på om det kan ligne med det med Dunning-Kruger-effekten, som en annen sånn mental greie, hvor folk som vet veldig lite om noe, jævla skråsikre. Sånn at det folk som da vet lite, som bare har lest en bok, som uttaler seg veldig skråsikkert, mens hvis du har forsket på dette, og lest masse bøker om det, så har du ikke, du vet mye, men du vet også mye om hva du ikke vet, for du vet hvor stort felt det. Så du vet om alle blindflekkene dine, så jo mer du vet, jo vanskeligere det å uttale seg bombastisk, og da havner du ikke på Mount Stupid, som det heter, hvor du har lest en bok og tenker at den boka forteller sannheten om hele. Det var sånn jeg trodde når jeg leste en psykologibok, nå kan jeg psykologi. Og da du liksom slått det telt da, på Mount Stupid, og så går du og snakker om hvor mye psykologi du kan, og så uten å vite at du har skrevet 250 milliarder bøker til, som du foreløpig ikke har lest og fått innsikt I. Og etter hvert som du forstår det, så vil skråsikkerheten din avta dramatisk. Da. Og kanskje det litt sånn som på bedragersyndromet også, at jo flere sider ved deg selv du avslører og ser, jo større frykt får du egentlig for å bli avslørt. Men hvis du har veldig lite selvinnsikt, så du ikke heller redd for å bli avslørt, for du tror du helt rå, for eksempel. Sånn som Donald Trump, jeg tror ikke han går rundt og redd for å bli avslørt. Jeg tror bare han tenker at han helt rå, og så har han null, han har så lite selvinnsikt, at han, altså det finnes ingen menneske med så lite selvinnsikt I hele verden. Det det jeg tenker, at enhver sånn adferd som litt påfallende, ved at du for eksempel presenterer deg på en sånn veldig negativ måte hele tiden, så kan det jo indirekte være en måte å nære på, fordi at du får mange nei da, du jo sånn og sånn og sånn, sånn at du en slags sosial alkoholiker som hele tiden trenger andres anerkjennelse for å føle deg hel, men da du en slags mangel en følelse av tilkortkommenhet I bunnen der, som du kan komme inn til, og jeg tenker at det det som jeg tror vi skal se på symptomet vårt, og skal finne ut av hva faen den grunnleggende følelsen her sånn. Og så jeg tror det så mange varianter av det. Jeg har noen gang snakket om hun jenta som ikke husket navnet på en person I gruppeterapi, fordi at hun hadde en sånn enormt religiøs livssyn som tilsa at hun ikke kunne føle begjær for et annet menneske. Og her satt en sånn småkriminell, veltrent rabagast, som jeg tror hun var enormt betatt av, og hennes måte å unngå den følelsen av begjær for han, som var totalt forbudt hos henne, var å aldri huske navnet til vedkommende. Så hun husker navnet på alle oss andre, men satt et år I gruppeterapi og klarte ikke å huske Geir. Altså, Geir! Altså, nå heter han ikke Geir, men det var sånn, hun fant på alle mulige. Ja, Giri. Nei, han ikke Giri! Altså, det en sjakkspiller! Og så det ble sånn der, det ble så påfallende hvordan hun ikke klarte å huske det navnet, og så sier hun... Nei, hun, jeg tror dette var psykisk forslag. Hun sier, nei, bare så dårlig kommelse. Nei, for du husker oss andre. Altså, men det en annen årsak, det en dypere liggende. Noen ganger så jeg tenkt, altså, på, jeg tenkt noen ganger så møter jeg mennesker som på en eller annen måte mislykkes I livet gang på gang, og så lurer jeg på om av og til det ligger under en slags irritasjon mot foreldrene. At de mislykkes for å straffe foreldrene. Altså, men de aldri de... bekjent det motivet da. Ja, det har jeg liksom litt nært på meg, en sånn type problematikk som jeg føler jeg kan ha sett, men den har heldigvis gått over, men det et enormt potensial hos et menneske som størsles bort uten at mennesket selv tenker at han mislykkes for indirekte å straffe foreldrene, men det et eller annet uoppgjort der. Og jeg tror ikke vedkommende I kontakt med det hele tatt. Det bare liksom... Så det jo interessant å se hva ligger bak... Hva bredden I motivasjonen vår? Og det viktig å huske, det, Freud sier at det overdeterminert. Det ikke en årsak til at man ikke lykkes I livet. Men en av de kan være at man har en eller annen agg mot foreldrene sine, for eksempel. Som gjør at vi ikke... Som gjør at vi saboterer oss selv, for eksempel. Så det Men da tenker man, å, nå fant jeg den ene, nå har jeg forstått meg selv. Nei, da du på Mount Stupid. Altså, du må skrive 5 millioner bøker om deg selv for å forstå bredden I dette her. Det 1000 årsaker til at du ikke lykkes med det du prøver på, for eksempel, hvis det ville være tematikken. Og dermed så dette her et uendelig prosjekt. Du kan bare finne flere og flere og flere og flere årsaker, men hver gang du lodder dybden I din egen motivasjon på en ny måte å se noe nytt, så har du felt noen trær, og det plassen du har til rådighet å leve livet ditt på har blitt litt romsligere, litt større, litt flere muligheter, litt mindre ubevisste. Selv den ubevisste skogen, den dritsvær, liksom. tror jeg. Vi bor liksom på en sånn liten rydning som vi ser, og der ute så ligger det mye. Det kan være spennende, men det kan også være krevende å møte, og hvis du nekter å møte det, så lever du trangt og halt. Ja, du tar hele livet. Altså, det ubevisste er helt utømmelig kilde til eventyr. Ja, da har du liksom misforstått hele utgangspunktet, da. Hvor det nettopp er den fordømmende holdningen til seg selv som er roten til hele plagen. Det er jo det som... Så hver gang du møter ditt indre liv med fordømmelse og skal se hvor teit det egentlig er, så gjør du egentlig ikke noe jobb i det hele tatt. Hver gang du leter etter feil ved deg selv, så gjør du ikke noe jobb i det hele tatt. Hver gang du er nysgjerrig på deg selv og aksepterer det som er det er, så har du jo... Da er vi på en helt annen plass, og det er en helt annen prosjekt. Men jeg tror ikke folk... Det er akkurat som det nesten er umulig å ikke dømme. Det er derfor jeg sier at det er det østlige prosjektet, ikke sant? Er å ha en totalt ikke-dømmende holdning til. Men jeg er usikker på, er det mulig å ikke ha en dømmende holdning til? Altså, bare være nysgjerrig på det som er. Og der tror jeg vi er veldig forskjellig skrudd sammen også. Altså, hva slags åpenhet vi har for verdier og ulike... Ja, så jeg tror folk er veldig forskjellige på hvor... Hvor åpne de er. Jeg har tenkt på en annen ting i siste også, rundt dette her med oss, når jeg har vært tilbake til ditt, så møte ulven, liksom, og dykke ned og se, være nysgjerrig på mine, på alt det ved meg selv som jeg ikke kjenner til, da, eller og kanskje synes er mindre attraktivt. Så har jeg tenkt på at det der med sårbarhet og sånn, å prøve å være sårbar, og for meg så er ikke det... Altså, jeg ikke så redd for ulven, jeg ikke så redd for aggresjonen. Jeg kanaliserer aggresjonen ganske enkelt. Altså, jeg kan bruke det her og nå. Jeg kan bli, bare for å gi det litt kraft, liksom. Så jeg har, aggresjonen er lett tilgjengelig, og den er heller ikke noe sånn fremmedelement i meg. Så den utageres mye mindre enn det kanskje var før, hvor jeg kunne bli sånn kjempehissig og kunne slåss på byen, for eksempel. Altså, det var veldig sjelden, for jeg var så liten, jeg fikk jo alltid juling, men det var en impuls hos meg da. Jeg var sånn hissig, og nå føler jeg at jeg kanaliserer dette mye mer kreativt, mye mer selvhevdende, på en sunnere måte. Men det er de varme følelsene jeg ikke helt makter å ta innover. Det er de jeg ikke orker. Det er det jeg synes blir sånn klisjé, blir ekkelt, blir sånn sukkesøtt og jævlig, liksom. Så, og det er liksom på det nivået hvor jeg tenker at jeg skal møte hvor det skumle for meg er, det er for eksempel å liksom bare, spesielt når jeg har kranglet med kona og tenker at det er litt min skyld, eller hvertfall så er det, og det å si unnskyld, det er liksom en sånn, jeg bare står ved det jeg har sagt, og så holder jeg på det, og så gidder jeg ikke, jeg hadde sånn litt konflikt med datteren min i går, så tenkte jeg, faen, det er jo du som må si, det er du som må ta det første skritt, du er den voksen, du er 13 år, og så, men hun var urimelig, og så er det bare det å på en måte miste, altså innrømme noe da, miste ansikt, og ikke holde på den der sånn, det er for meg det sårbare, det å være sånn, unnskyld. Og så merker jeg også at når jeg sier unnskyld, så begynner jeg å forklare hvorfor jeg gjorde sånn som jeg gjorde. Og så tenker jeg at forklaringen på det kan være helt 100% korrekt. Jeg sier ikke at den er det, men la oss si den er det da. På grunn av den følelsen jeg har, på grunn av at jeg er såpass introvert, og når du presser meg til det, så blir jeg sur, bla 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 bla. Jeg kan ha en lang psykologisk forklaring på hvorfor jeg utager akkurat sånn som jeg gjør. Og med en gang jeg har gitt den forklaringen, så har sårbarheten min forsvunnet. Det er ikke sårbart lenger. Jeg har ikke møtt ulven. Jeg har bare bortforklart ulven på en måte, selv om det er en legitim forklaring, så jeg skjønner ikke helt. Hvis jeg bare sier unnskyld, så tar jeg fullstendig ansvar på en måte for den følelsen. Da møter jeg ulven, jeg tar ansvar, jeg forklarer den ikke, selv om forklaringen er riktig. Og det er litt sånn jeg føler med diagnoser også av og til, at det kan være forklaringer som frarøver oss muligheten til å møte dyret. Eller ubehaget, for forklaringen gjør at vi på en måte ansvaret, eller den der å gå ut i skogen på egen hånd og møte disse mørke sidene i seg selv, det blir ikke like potent, fordi man har forklart på grunn av det, på grunn av konsentrasjonsproblemer, og på grunn av den og den og den og den, så vil forklaringen ta litt sånn brodden av, det vil ødelegge for prosjektet om å virkelig møte faenskapet, da. Ja, og det er det som skiller første og andre linje liksom i hjelpeapparatet nesten, at i andre linje så forventer vi at du tenker at du skal inn I symptomet, du skal forstå symptomet, du skal ha mer smerte, du skal gå inn I skogen hvor det verre å være enn der ute på. Du på flukt da, så du tenker, jeg vil bare vekk fra, du må hjelpe meg å flykte. Få vekk det jævla symptomet, som gjør at jeg kan få puste igjen. Og så, ja, vi skal bare ta det vekk med masse medisiner, så kjenner du ingenting, og du sitter liksom sånn neddopet midt I denne rytningen, og slippe å forholde deg til det. Og hvis det forventningen om at jeg skal få det så jævla mye bedre ved å gå her, så blir du jævla, da blir du skuffet. Nei, vi skal være med deg inn I skogen, og det blir jo enda verre enn det var her. For det liksom det motsatte av det man tenker på helbredelse. For man tenker, liksom, vi hører liksom, sykehuset ofte, det mest somatikk, og da skal ting helbredes, for det skal bli bedre. Men her skal det egentlig bli verre, og det så kontraintuitivt. Men den siste historien som Freud tufter mye på, og som bare illustrerer hele dramatikken her, jo Ødipus-komplekset. Jeg husker ikke historien sånn absolutt, men det jo en konge som skal få en sønn, og så det en eller annen profet som sier at den sønnen, den kommer til å ta livet av deg. Vær forsiktig, så den sønnen kommer til å drepe deg. Så det han gjør når den sønnen blir født, å plassere den sønnen langt unna en helt annen by, for å unngå dette drapet. Da. Og så vokser denne sønnen opp et helt annet sted uten å kjenne foreldrene sine, og på et eller annet tidspunkt så skal den personen her, denne mannen, ut og reise, og på denne reisen så møter han en mann som han kommer I krangel med, og så kommer de et basketak, og så dreper han dette mennesket, og så reiser han videre til den byen han skal. Der det en dronning som han blir kjent med, og som han forfører, og som han blir gift med. Og når han da etter hvert ute I fortellingen forstår at dette her jo egentlig moren min, vedkommende jeg drepte på veien hit var faren min, så stikker han ut sine egne øyne. Og symbolikken jeg orker ikke å se på. Jeg orker ikke denne... Så det noe med å... Freud mente at vi har sånne underliggende seksuelle behov og begjær som forbudte, og vi orker ikke å se på det. Vi er faktisk villige til å stikke ut våre egne øyne for å unngå å se det. På en sett og vis. Det dramatikk I dette her, og kanskje det mindre dramatisk når det bare handler om å være litt misunnelig. Men likevel så tror jeg mytologiene, når drømmene også av og til forsterker følelsen, for å si at denne du tenker på som en triviell følelse, men egentlig så har den dyp, stor betydning på et mer sånn eksistensielt nivå. Da. Så den fungerer som en forsterker av følelsen, snarere enn egentlig bare, den forkler den, men den forsterker den også. Da vi nok kjernen, så skal vi avslutte nå, men overskriften på den artiklen til han, Eirik, var «Grusomme meg». Det også den filmen, spiller på den filmen «Grusomme meg». Så når du sier at jeg kan være misunnelig på noen, men jeg ønsker også vedkommende vel, så det integrert I det. Du forstår, og du aksepterer den følelsen, og du eier den følelsen. Spørsmålet om vi har grusomme sider som såpass grusomme at vi ikke engang makter å se på de. Og det Freud sitt menneskesyn. Han mener at det går ikke an å forklare holocaust eller gulag. Det krefter I mennesket som så barbariske, og de orker vi ikke og makter vi ikke å se på. Så at vi har kanskje La oss si at man har agg til foreldrene sine på en eller annen måte som man orker ikke å være. Jeg glad I dem, de har hjulpet meg, bla bla bla. Men samtidig så har du en enormt agg som du ikke orker å se på, for det så grusom orker ikke jeg å være. Men så likevel så spiller det seg ut I handlingene dine på en eller annen måte, og det det. Så det å våge å være grusom med meg, og akseptere grusom med meg, som litt ideen I den filmen også, nok utfordringen vår da.
Takk for at du hørte på Sinnsyn. Hvis du liker innholdet her på Sinnsyn, så setter jeg pris på ratinger I iTunes og Spotify og på andre arenaer hvor det mulig å rate denne podcasten. Og hvis du vil ha mye mer Sinnsyn, masse ekstra materiale, så det jo via patreon.com/sinnsyn eller Sinnsyn-appen som sted å gå. Da kan du bli medlem av mitt mentale treningsstudio og ta del I alt det som foregår her på denne podcasten. Og da alt det ekstra materialet som jeg legger ut hver eneste uke. Men tematikken I dagens episode det var dynamikker I vårt indre liv, og hvordan disse ofte utilgjengelige for vår bevissthet. Likevel ligger det bak og påvirker våre tanker, følelser og handlinger uten at vi vet det. Noen ganger det slik at konflikter I vår underliggende motivasjon skaper en type nevroser som hindrer oss I å leve fritt. Og da må vi avsløre disse dynamikkene for å frigjøre oss selv. Vi må gjøre det ubevisste bevisst, og det prinsippene for den psykoanalytiske samtaleterapien. Freuds samtaleterapi handlet om å gjøre et dypdykk I menneskets ubevisste liv. Han var opptatt av arkeologi, og behandlingsmetoden hans var åpenbart inspirert av å grave I dybden for å finne skjulte elementer. Blant annet ba Freud pasientene sine om å snakke fritt uten å beherske seg selv eller tenke over det de sa. Han kalte det for fri assosiasjon, og tanken var at denne typen uhemmet snakk ville influeres av fortrengte følelser, og når disse dukte opp, ville Freud påpeke det og tolke dem tilbake til sin opprinnelige form. Gjennom denne prosessen fikk pasienten en mer oppriktig og sannferdig forståelse av seg selv, noe som løsnet opp I nevrosene og ga mennesket mer oversikt og innsikt I egne psykologiske mønstre. I neste omgang ville det gi mer forståelse for egne symptomer og mer kontroll over handlinger som tidligere var preget av nevroser. Freud mente at innsikten var kurativ I seg selv. Akkurat det siste det delte meninger om. Noen mener at innsikt vel og bra, men at det også må sjøsettes I eget liv for å ha noen innvirkning på vår livsførsel. Så du kan forstå deg selv, men den innsikten må du også bruke I praksis. Men det var ikke tema I dagens episode. I dag ønsker jeg bare å inspirere deg til å dykke litt ned I de ubevisste kreftene, være litt mer nysgjerrig på den bakenforliggende motivasjonen bak det du tenker, føler og foretar deg I løpet av en dag, og kanskje spesielt være litt mer nysgjerrig på det som dukker opp på natta av drømmer og ulike fantasier, og hva de kanskje ønsker å peke deg I retning av. Og det var altså dagens episode. Takk for følget. Håper du henger med I neste episode.
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
I can discuss some of the psychological aspects of the case. Psychological aspects.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.